mahkamani eng qiziq pallasi boshlandi. Ayblovchi gumonlanuvchini to'g'ridan to'g'ri savolga tutib, uni shu paytgacha taqdim etgan kechagi hikoyasi ertagi deb nomlandi ba'zi jurnalistlarimiz tomonidan va undan oldin tergovda bergan ma'lumotlarini qanchalik faktlar, guvohlar orqali va texnik uskunalarni orqali isbotlangan dalillarga solishtiruv va uni gaplaridagi mantiqsizlik va yolg'onni isbotlash bilan prokuror o'zining asl da'vosi aynan Jurkovskiy bu jinoyatni sodir etganligi va bu jarayonni mantiqiy oqimi aynan shuni taqozo etishligi va shu orqali o'zining talabi umrbod qamoq jazosini vazifasini ancha muvaffaqiyatli davom ettirdi bugun. Demak, yarim kun u savol javobga olgan bo'lsa, yana bir yarim soat menga vaqt kerak dedi. Va bu orada Zhukovskiyni kecha aytgan ba'zi urg'u bilan aytgan faktlarni bugun aynan Zhukovskiy tomonidan boshqa bir urg'ulangan shaklda da'vo bilan, boshqa bir ma'lumot bilan inkor etilish holati kuzatildi. Bu aynan menimcha prokurorning yutuqlari sirasiga kiradi.
Siz kechagi gaplarini, Zhukovskiyning kechagi gaplarini ertakka qiyosladingiz. Bu qaysi elementlar bilan ertakka o'xshaydi?
Ya'ni u kishi aynan ertakka o'xshatadigan joylari shuki, u kishi narsalarni qilayotganda bir aqlli, ongli kishi normal holatda qilmaydigan ishlarini qilishligi bilan va normal yo'llar qolib boshqa bir nomantiqiy yo'llarni tutishligi bilan va o'zi avval tasvirlagan bir holatda anglashilgan tushunchani boshqa bir keyinroq boshqa bir tasvir bilan holatni butunlay boshqa o'zanga olib o'tishi kabi holatlar bilan ertak olamiga olib kiradi insonni.
Mana bir elementlar borda, masalan, Nodirakni qiziga yoki kimgadir atalgan o'yinchoq. Mana shu masalada fikringiz bor.
Mana shu ertakni yana bir qiziq kulminon inson demayman, lekin bir qiziq o'rinlaridan u ikkinchi qaytishini sovg'ani yetkazishga bog'lab bu yoqqa keladi. Lekin sovg'a berayotgan kishidan demak bir 1000 kilometr tepada borib turadi va hech joyda savol bermaydiki, menga sen sovg'ani ma'lumotni berishim kerak, nega men, ya'ni undan ham qizig'i bu o'sha hali sovg'a olinib qaytishdan aytmasdan oldin o'zi Rigada turib qaytishini Nodiraga aytib qo'ygan bo'ladi va buni u o'zining hikoyasida Rigada kazinoda mast bo'lish va haligi poker o'ynash bilan juda ham muvaffaqiyatli o'ynadim degan da'vosini keltiradi. Prokuror esa texnik dalil bilan u ayni paytda tinmasdan bu Ukraina fuqarosi bo'lgan Farid Pur bilan so'zlashuvlarda va Skype orqali Nodiraminova bilan so'zlashuvlarda vaqtini o'tkazganligini, faqat bir bor agar to'g'ri tushungan bo'lsam, bir abetlikka kazinoga keladi, unda ham baxtsiz bechora kazino yopiq bo'ladi, kira olmaydi. Va qaytishida nimaga aynan samolyotda uchmading desa, birinchidan samolyotda uncha yoqtirmayman, ikkinchidan men o'sha dengizdan o'tishni yoqtiraman, uchinchidan poker o'ynayman deydi, yana pokerga kirmaydi va shu shaklda kelib sovg'ani berishga sovg'a oluvchi u asli bilmaydigan joy emas. U kelgan joyi uyurga Kopenhagenga uchiladi, kema bilan Stokgolmga keladi. Stokgolmdan endi kelibdi, ha mayli yaqinroqdir, bu yoqqa endi poyezd bilan Malmoga tushadi degan paytingizda sizni birdan uyg'otib yuboradi siz xayolingizdan va u balandga qarab chiqib keta boshlaydi. Yana 500-600 kilometr ustursun surumsudlarga qarab chiqib ketib qoladi va shu jarayonni har nuqtasida shunchalik haligi ishini rejalashtirishi bilan o'zini biznesmenligi bilan ancha muvaffaqiyat biznes yuritayotgan odam hech bir savol bermaydiki, biz nega men yoqqa ketyapman, sovg'a bu yoqda ediku deb sizni, ya'ni goh ertakka olib kiradi, goh ertakdan olib chiqadi. Bir ya'ni shu holatdan yashayapmiz va albatta buni prokuror e'tiborsiz qoldirmasdan buni aynan ertak emas, bu o'ylab topilgan boshqa bir narsani yashirish uchun inson fantaziyasi mahsuli o'laroq urinish, muvaffaqiyatsiz urinish. Haqiqatan ya'ni Zhukovskiyni ishi qiyin, oson bo'ladi agar u to'liq o'sha bo'lgan ishlarini qanday bo'lsa shunday aytsa unga oson bo'ladi. Texnik dalillar uni quvvatlaydi, guvohlar quvvatlaydi. U qiyin yo'lni tutyapti. Albatta bu ya'ni unga oson emas. Ichimiz achinyapti shu ma'no.